Mirë së ndëruar, mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 30 minutat e këti edicioni, post tjerash do të ndiqni. Liçvënësit kosovar kërkojnë nga Kryeministri Thaçi të qartësojë marrëveshjet me Serbinë. NATO thot se situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar, por sfida mbeten korrupsioni dhe krimi i organizuar. Shkalla e lartë e korrupsionit po largon edhe investitorët e huaj, tërheqin vërejtjen ekspertët. Në Maqedoni, shoqata e gazetarëve kërkon hapa rrënjësor nga qeveria për të përmirësuar lirinë e medjave. Kombet e bashkuara i bëjnë thirrje Izraelit që të ndalojë me ndërtimin e vendbanimeve në territoret palestineze. Në këtë edicion do të flasim edhe për gjetjet e fundit të organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch me tekst të veçantë në Kosovë, por së pari shkëlqen Osmani na sjell një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat paqëruese të KFOR-it në mëngjesherët kanë larguar një barikadë betoni në rrugën magjistrale Mitrovic-Leposavec, konkretisht në fshatin Rudare. Aksioni sipas dhënësit të KFOR-it Uwe Novicki ka filluar pas mesnatës dhe ka përfunduar rreth orës 5 të mëngjesit. Novicki tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë aksionit nuk ka pasur reagime nga ana e banorëve lokal. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë e Kosovës Besim Hoti. Diku pas mesnatës, rreth orës 4 të mëngjesit, është iniciuar edhe alarmi për mbledhjen e qytetarëve që praktikisht nuk ka treguar ndonjë reagim nga qytetarët. Ne shpresojmë që gjendja do të vazhdojë të jetë e qetë. Është më rëndësishme të theksohet që tashmë pjesa rrugës magjistrale Mitrovic-Leposavec është e lirë për çarkullim, tha Hoti për Radio Evropa e Lirë. Hetuesit e OKB-s për të drejtat e njeriut i kanë bërë thirrje Izraelit që të ndalojë xhirimin e vendbanimeve dhe të tërheqë të gjitha kolonët hebrej nga territoret e pushtuara palestineze. Në një raport të enjtën, ekspertët e OKB-s kanë akuzuar Izraelin për shkelje serioze të drejtave të njeriut. Izraeli refuzoi të bashkëpunojë në hetimin i cili u zhvillua nga Këshilli i Drejtave të Njeriut të OKB-s në muajin mars. Të enjtën Izraeli tha se raporti ishte një anshëm dhe kjo do të dëmtoj përpjekjet për paqe. Raporti thot se rreth 520.000 izraelit banojnë në 250 vendbanime në bregun perëndimor, përfshirë këtu dhe Jeruzalemin lindor, ku së bashku me rripin e Gazës, palestinezët i duan për shtetin e tyre të arshëm. Një armatosur ka qelluar tre fëmijë në një kompleks zyrash në Phoenix, qyteti më i madh në perëndim të shtetit Arizona. Policia ka bërë të ditur se njëri nga të qelluarit ka vdekur, ndërsa tjetri është në gjendje jashtëzakonisht të vështirë shëndetësore, viktima e tretë nuk është në gjendje rreziku për jetë. Policia tashmë është në kërkim të personit 70 vjeçar që ka shtën mbi këta fëmijë dhe i cili përshkruhet si person i armatosur dhe i rrezikshëm. Kjo shtën ka ndodhur gjatë një takimi në një zyrë ligjore. Një debat i nxehtë mbi kontrollin e armëve është duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara pasi që një njeri i armatosur gjatë një sulmi kishte vrarë 20 fëmijë dhe 6 të rritur muajin e kaluar në një shkollë fillore në Connecticut. Diplomat perëndimor kanë thënë se Irani synon të rrisë shpejtësinë e programit të tij për pasurim uraniumi. Diplomatët kanë thënë për Associated Press dhe Reuters të enjtën se Tehrani ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore se ka në plan të instalojë mira centrifuga të uraniumit në uzinën më moderne të saj bërthamore në Natanz. Kjo mund të mundësojë Iranit që të përsosë uraniumin 2 ose 3 herë më shpejt se sa është aktualisht e mundshme. Ky veprim gjithashtu do të nxjerrë në pak kundërshtimet e Teheranit në ballafaqim me kërkesat ndërkombëtare për të pezulluar të gjitha aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Një gjykatë në Kinë ka dënuar dy tibetian për vrasje dhe ju shqiptoi atyre dënime të ashpra për gjoja nxitje që njerëzit të vënë veten në zjarr për të protestuar kundër sundimit kinez. Media shtetërore kineze tha se një gjykatë në provincën Jug Perëndimore të Sichuan ka shpallur vendimin e saj të enjtën. Loran Konshok, 40 vjeçar, u dënua me vdekje dhe me një shtyrje 2 vjeçare të afatit për ekzekutim, një dënim që zakonisht zëvendësohet me burgim të përjetshëm. Ministri i Ambientit të Francës ka njoftuar dyqanet dhe ndërtesat me zyre se duhet që të ndalin drita gjatë natës në mënyrë që të kursejnë energji elektrike. që nga Nikoriku ndërtesat jo rezidenciale do të duhet që të ndalin dritat brenda ndërtesave të tyre pas përfundimit të orarit të tyre të punës. Të gjitha dritat e jashtme dhe dritat ndryqëse do të ndalen nga ora 1 mëngjesit. Sipas kësaj ministrie thuhet se ky veprim ndërmarr do të ruaj mesatarën e konsumit dhjetor të 750.000 familjeve. Ministri i Mjedisit tha se ky veprim do të bëjë Francën një pioner në Evropë në parandalimin e ndotjes nga ndriçimi që prish ekosistemin dhe sistemin e gjumit të njerëzve, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, në seancën e sotme plenare, ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruxelles me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ai ka thënë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve është në funksion të paqes dhe stabilitetit në rajon, por opozita në kuvend ka kërkuar ratifikimin e marrëveshjeve të arritura dhe kushtëzime për Serbinë. Debatin e ka përcjellë Arton Kunushevci.
Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shënuar përparimet e theksuara në vendosjen e raporteve normale ndërshtetërore dhe largimin e pengesave dhe ndërhyrjeve ilegale nga ana e Serbisë në Kosovë. Kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në seancën e sotme plenare, ku ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruxelles e që e ka zhvilluar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Shefi i ekzekutivit kosovar tha se fillimi i implementimit të marrëveshjes së IBM-it shënon njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë në fushën e doganave. Kryeministri Thaçi u ka shpjeguar deputetëve se gjatë implementimit të marrëveshjes për dogana do të ruhet sistemi unik doganor i Kosovës.
Si përfundim i këtij takimi ka ardhur që pala serbe ka marrë obligime për zhvendje strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. Kemi arritur marrëveshjen në fushën e doganave, sipas së cilës vendoset rendi dhe ligji në këtë fushë.
Kreu i ekzekutivit kosovar ka shpjeguar edhe për mënyrën e menaxhimit të parave për fondin zhvillimor të veriut. Sipas tij, pashyrjes së këtyre mjeteve në thesarin e vendit, përfaqësuesi BE-s në Prishtinë do të hap një gjirollogari në njërin prej bankave të vendit ku do të menaxhohen ato mjete për zhvillimin dhe investimet në veri. Sipas kreut të qeverisë, me marrëveshjen e doganave në fushën tregtare është bërë normalizimi i marrëdhënieve në mes të dy shteteve sipas kriterëve të Bashkimit Evropian.
Në aspektin politik, me këtë marrëveshje Serbia ka njohur definitivisht shtetin e Kosovës në fushën e doganave.
Tha Thaçi për të shtuar se marrëveshja parashë zhbërjen e strukturave paralele në fushën e doganave, gjë që siç tha ai, mundsohet ndalja e kontrabandës në vendkalimet kufitare në veri dhe ruhet konkurrenca e lirë. Nga ana tjetër, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo veprim i institucioneve të vendit në bisedimet me Serbinë duhet të jetë në përputhje me rezolutën e kuvendit. Osmani ka deklaruar se LDK është në gjendje që të pranojë një fond për veriu në vendit vetëm nëse nuk preket sistemi unik doganor. LDK tha Osmani kërkon që çdo marrëveshje arritur në dialog duhet të ratifikohet në kuvend para se të nisë zbatimi i tyre.
Përderisa para disa ditësh është thënë që kjo marrëveshje ende nuk është finalizuar, sot po thuhet që implementimi saj është duke u diskutuar, kështu që ju lutemi ta sqaroni këtë gjë. Është me rëndësi që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta shohë në letër një marrëveshje të tillë në mënyrë që të bën analiza të duhura dhe jo të dëgjojmë interpretime diametralisht të kundërta.
Kurse Glauko Njufca nga vetëvendosje ka përsëritur se dialogu me Serbinë që nga fillimi ka nisë në mënyrë jo të duhur dhe pa asnjë kusht, sipas tij dialogu po shkon në favor të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për të ndryshuar kjo Serbi aktuale, duhet një pako e qartë kushtesh dhe sanksionesh. Përndryshe me këtë politikë të koncesioneve ndaj Serbisë, duke e marrë atë vazhdimisht me të mirë, ajo po e mban veriun dhe strukturat e saj atje, po e vazhdon spastrimin etnik të luginës Preshevës. Dhe gjitha këto po i arrin pa u sfidu seriozisht rruga e saj drejt Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, deklaroi se marrëveshjet e drejtashme janë në harmoni me rezolutën e Kuvendit për dialog dhe normalizimin në marrëdhënieve me Serbinë.
Do të vazhdojmë ta ndjekim me kujdes këtë dialog, do të vazhdojmë të jemi shumë kujdesshëm që çfarë do arritje të jetë në interes para prakisht në interes të Kosovës dhe popullit Kosovës. Faleminderit.
Sidoqoftë se të jetë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar më herët se në asnjë mënyrë pala kosovare nuk do të pranojë që në tavolinën e bisedimeve të shtrohen çështjet që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e përparimit ekonomik mbesin sfida për sigurinë në Kosovë. Kështu ka deklaruar sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Zyrtarët e aleancës po ashtu kanë shfaqur shpresën që në dialogun Prishtinë-Beograd të arrihet zgjidhje për çështjen e veriut, në mënyrë që edhe puna e paqëruajtësve ndërkombëtar të relaksohet. Augustin Paloka i raporton për detajet e tjera.
Situata në Kosovë është përmirësuar dukshëm gjatë vitit 2012, por ende ka sfida të sigurisë në Kosovë dhe ato kryesisht janë korrupsioni, krimi organizuar dhe mungesa e përparimit edhe zhvillimit ekonomik. Kështu ka thënë sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një takim ku ka parashtruar rezultatet e punës së NATO-s në vitin 2012 dhe planet për këtë vit. Rasmussen ka thënë se situata në Kosovë gjatë vitit 2011 ka qenë shumë e tendosur, mirë po fal angazhimit të forcave të KFOR dhe bashkëpunimit të tyre me misionin e Oleksit, është arritur përparim dhe qetësim i situatës. Rasmussen ka thënë se sfidat e sigurisë janë posaçërisht në veri të Kosovës. Ai po ashtu ka nënvizuar se përparimi në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian do të ndihmojë edhe më tej në zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s edhe një herë ka përsëritur se NATO-ja për momentin nuk është duke planifikuar zvoglim të mëtejm të pranisë së saj në Kosovë. Rasmussen ka thënë se kjo do të vijë në shprehje vetëm nëse ka raporte se situata e sigurisë e lejon në një gjë të tillë. Në këtë moment NATO-ja në Kosovë mban diçka më pak se 6000 ushtarë në misionin e saj të KFOR-it. Rasmussen ka folur edhe për sfidat të tjera të NATO-s, jo vetëm në Kosovë, por edhe në misionet të tjera që ka anë këndë botës. A edhe njëherë ka nënvizuar se ushtarët e NATO-s në misionet paqësore janë duke ndihmuar për mbrëmimin e jetës e njerëzve nga Kosova e deri në Afganistan. Zyrtarët të NATO-s po ashtu kanë pohuar se presin që në dialogun në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet me lehtësimin e BE-s, të arrihet sa më shpejt një zgjidhje për çështjen e veriut, në mënyrë që edhe puna dhe detyrat e ushtarëve të NATO-s të relaksohen në atë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch thuhet se Kosova nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vitin 2012. Tensionet në qytetin e Mitrovicës thuhet se kanë kaluar në dhunë, ndërsa komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptian kanë mbetur i marginalizuar dhe diskriminuar. Kronika në vazhdim sjell thekse të tjera nga ky raport. Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët mbesin grupet më të cenueshme në Kosovë. Ata vazhdojnë të përballen me diskriminim, si në strehim, arsim, ashtu edhe në qasje të shërbimet publike. Kështu konstaton organizata Human Rights Watch në raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2012. Ajo citon disa gjetje të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara të publikuara në qershor të vitit 2012, të cilat kanë zbuluar se rreth 3/4 e komunitetit në fjalë është e papunë. Shumë nga ta janë të zhvendosur dhe nuk janë në gjendje të rindërtojnë apo të rikthehen në shtëpitë e tyre, thuhet në raport. I njëjti po ashtu vë në pah tensionet midis komunitetit sërb dhe shumicës shqiptare, sidomos në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Policia Kosovës ka regjistruar vetëm 16 incidente ndëretnike gjatë 8 muajve të parë të 2012-ës, çfarë paraqet rënjen nga viti 2011, kur janë shënuar 60 incidente të tilla. Në mesin e vëzhguesve ndërkombëtar ka pasur shqetësime se shumë incidente ndëretnike nuk raportohen, nuk regjistrohen ose nuk klasifikohen, thuhet në raport. Po sipas tij, dëbimet në Kosovë nga vendet e Evropës Perëndimore kanë vazhduar, por zbatimi i dy strategjive kombëtare të dizajnuara për të lehtësuar integrimin e të kthyerve ka shënuar pak përparim. Human Rights Watch vlerëson se rastet e zgjidhura në gjykata kanë qenë të pakta, ndërsa kanë vazhduar edhe kërcënimet ndaj gazetarëve duke paraqitur problem serioz. Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin penal pa rishikimin e neneve kontestuese të cilat kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet, duke rritur shqetësimet për lirinë e medjave, vlerëson raporti. Në raportin 665 faqesh, Human Rights Watch ka analizuar situatën me të drejtat e njerëzit në më shumë se 90 vende. Në lidhje me ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, të njohura si pranvera arabe, organizata ka thënë se krijimi i një shteti që respekton të drejtat humane mund të jetë një punë e mundimshme, e cila kërkon ndërtimin e institucioneve efektive të qeverisjes, themelimin e gjykatave të pavarura dhe krijimin e policisë profesionale. Ndërkaq për Rusinë dhe Kinën, Human Rights Watch ka vlerësuar se nuk pretendojnë të ndjekin shembullin demokratik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Investimet e huaja në Kosovë janë vlerësuar vazhdimisht si mjete të domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë shprehen të shqetësuar me rënjen e tyre për shkak të, siç thonë, shkallës së lartë të korrupsionit në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në vend në format të ndryshme vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, pasi këto mjete janë vlerësuar si mjetet e domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por njohës se çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit dhe mos luftimit të kësaj dukurie nga autoritetet kompetente. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura vetëm me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, ndërkaq pas privatizimit të shumicës së këtyre ndërmarrjeve janë zvogëluar investimet. Ibrahim Regjep, udhëheqës i Qendrës për Holumtime Strategjike dhe Sociale, konsideron se pritjet për investime kanë qenë shprehsa dhe ëndra të kota, pasi sipas tij ekzekutivi i vendit nuk ka krijuar ambient të favorshëm për këtë çështje, ndërsa edhe kur ka pasur projekte për investime potenciale, qeveria ka neglizhuar projektet.
Realisht projektet më të mëdha ku është pritë dhe në kapitali hujt, po përlëngohen, po zvarritën, dhe edhe sëftë qeveria Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëj, si është fjala për energetik.
Si pas raportit e Bankës Qendrore të Kosovës, shuma e investimeve të huaja direkte në 9 mujore në vitit të 2012 është 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% më pak se në vitin 2011. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thekson se edhe gjatë këtij viti, Kosova do ballafaqohet me mungesë të investimeve të huaja. Demi vlerëson se shkalla e lartë e korrupsionit është një ndër faktorët kryesor që investitorët e huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Lajmet e fundit i është kërkuar i shpejt shumë investitorëve të huaj, nuk janë sinjali i mirë, ne nuk jemi duke i ftuar investitor, por vetëm duke i largu. Është konsideru se investimi në zona ekonomike, krijimi i parqeve industriale do të jetë një karrocë që do t'i ofrohet investitorëve me qëllim që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, mirë po ne së fundmi kemi pa që këto parke industriale janë të mbushura me korrupsion dhe punimi i tyre ka zgjatën me shumë vite.
Sidoqoftë, raporti i fundit i Bankës Botërore, publikuar në tetor të vitit e kaluar, në vlerësimin për mbrojtjen e investitorëve, e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendi 174 e kishte radhitur në vendin 117, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatore të tjerë të këtij raporti. Por Agrondemi konsideron se kjo ka të bëjë vetëm me përmirësimin e legjislacionit, por në praktik kjo nuk zbatohet.
Ajo çfarë do duhet bërë është të krijojmë vërtet një ambient ku investorët e jashtëm do të kenë arsye të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Përndryshe, ne nuk jemi një treg atraktiv për investorët e jashtëm, kemi një forcë jo të lirë punëtore, dhe kemi një forcë punëtore jo të përgatitur për punë të shekullit 21 për shembull për teknologji informative apo për fusha tjetër të investimeve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit të 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve të arsimit dhe prindër të nxënësve thonë se cilësia e arsimit në Kosovë, si në ciklin e ulët, ashtu edhe në atë universitar, është në nivel mjaft të ulët, por ndryshe shprehen zyrtarët e agjencisë së akreditimit, sipas të cilëve, reformat e Bolonjës kanë rezultuar të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Cilësia e ulët e arsimit si në institucionet parauniversitare ashtu edhe në ato universitare mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushë dhe prindër të nxënësve të cilët ndjekin mësimet në shkollat publike të Kosovës. Ata thonë se cilësia e dobët në arsim po rrezikon të ardhmen e Kosovës. Reformat e bëra përgjatë viteve në sistemin arsimor, bën të ditur eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni, ka dështuar në tërsi.
Ata të cilët janë marrë me reforma nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur një hori të mjaftuara të teorisë së ndryshimeve në arsim. Nuk kanë marrë pjesë agentët e shumë të cilët duhet të marrin pjesë në ndryshime. Kur mendojnë në agent, mendojnë në mësimuesit e Kosovës, ata nuk kanë qenë të përfshirë në këtë ndryshime. Në këtë ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë nxënësit, në këtë ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë prezit.
Në anën tjetër, reformat e bëra në sistemin arsimor edhe nga prindërit e nxënësve në Kosovë shihen si të dështuara. Albana Nikshi, prindër i një nxënësi që ndjek mësimet në një shkollë publike në Kosovë, tregon se nuk është as pak e kënaqur me nivelin arsimor.
Sa i përket cilësisë arsimit në vendin tonë si prind, mendoj se kemi në nivelin e dorë, ndoshta kemi kërkesa të mëdha edhe ndaj mësimdhënësve, por edhe ndaj fëmijëve tanë. Përderisa kushtet në shkolla nuk janë të plotësuara atë sa duhet për fëmijët, nuk mendoj se cilësia ka arritur në nivelin e dorë.
Reformat e bëra gjatë këtyre viteve, thot ajo, nuk kanë ndikuar në ngritjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Megjithatë, ajo shpreson se me disa ndryshime që pritet të ndodhin gjatë këtij viti në sistemin arsimor, do të ketë përmirësime.
Mendoj se reformat në arsim po shpresoj tash me kurrikulën e re, e cila ende s'ka filluar të zbatohet në shkollat tona, po shpresojmë që do të eliminohen disa gjërat e tepërta që janë në librat e fëmijëve tanë, që janë tepër për moshat e fëmijëve tanë.
Ndryshe nga vlerësimet e këtyre të fundit, shprehen zyrtarët e Agjencisë së Akreditimit në Kosovë, agjenci kjo e cila vlerëson cilësinë e institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Muja nga kjo agjenci tregon se që nga pasluftë arsimi i lartë në Kosovë ka kaluar nëpër disa faza. Kosova, tregon ai, është ndër vendet e para që ka filluar të zbatojë reformën që ka dalë nga deklarata e Bolonjës. Sipas tij, në fillim të zbatimit të reformave në arsim, ka pasur probleme dhe defekte, por që me kalimin e kohës janë bërë ndryshime në të mirë të arsimit në Kosovë.
Kohën vitit 2008-2009, thënë që kongrejt një përmirësim përmbajtësor, si të institucionet private të arsimit të lartë, po ashtu edhe të ato publike. Kjo, para se gjithash, ka pasur të bëjë me përmirësimin e vazhdueshëm të kurrikulave të tyre, dhe mund të them direkt që të gjitha kurrikulat, të cilat janë sot në aplikim në Kosovë, janë kurrikula që janë krahasueshëm me kurrikulat në institucionet më prestigjioze evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një tryezë të organizuar sot nga sindikata shëndetësisë, është thënë se llogaridhënia dhe transparenca në institucione publike shëndetësore mungon në masë të madhe. Një gjë e tillë është pranuar edhe nga vetë ministri i shëndetësisë Ferida Gani, i cili ka thënë se mungesa e përgjegjësisë vjen si pasojë e sistemit të vjetër shëndetësor. Por shembuj të tjerë kanë dhënë sindikalistët. Ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Transparenca dhe llogaridhënia në institucionet publike shëndetësore mungon. Këtë thot vetë ministri i shëndetësisë Ferida Gani duke deklaruar se është tentuar që dy vitet e fundit të ngritet kjo përgjegjësi, por që sipas tij sistemi vjetër shëndetësor nuk e ka lejuar një gjë të tillë.
Transparenca dhe llogaridhënia në institucionet publike shëndetësore dhe në institucionet qeveritare që në raport me to në dy vitet e fundit është tentuar që të ngritet në maksimum asa ka leju sistemi i vjetër shëndetësor i vendit, i cili me vetë faktin se institucionet qeveritare, Ministri i Shëndetësisë e ka jap drejtën që tjetë edhe menaxherë institucionet shëndetësore, edhe monitorues dhe kontrollues të tyre de facto, qysh në fillim, ja ka pamundësua që të jetë transparente, që të jetë llogaritëndë dhe i përgjegjshëm.
Ndërkaq udhëheqësi i sindikatës së shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se institucionet publike shëndetësore nuk kanë fare transparencë e as llogaridhënie.
Si sindikat kemi tentuar ta monitorojmë që mirë po statistikat janë tmerruese nga se thjesht menaxhmenti nuk don me qenë transparent.
Derisa Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se politika është ajo që ka ndikuar në çdo segment në Kosovë, andaj edhe qytetarët janë viktimat e mos transparencës dhe mos llogaridhënies nga ana e institucioneve publike shëndetësore.
Shëndetësi kosovare ka sa përfshirë që ka përfundimin e kushtit të shumë afere, dhe pikrisht për shkak të mos transparencës ka pas hetime brenda ministrisë, ka pas arrestime, pasi vetë zhvillimi i gjallë tregon çfarë që këto janë më tepër si dëshirë për të ardhmën së saj që janë realitet.
Udhëheqësi i sindikatës zoti Syla jep një shembull që dëshmon se transparenca në institucione publike shëndetësore mungon.
Jamon në QKK në 230 tendere që mbo përgjithshme, sindikata nuk është këtu në cilësinë e monitorusit, sepse na çet detyrë kemi që ne s'i bëjmë publike kashi opinionin.
Sidoqoftë zoti Agani ka deklaruar se ligji i ri i shëndetësisë që pritet të hyjë në fuqi do të krijojë kushte të reja ku transparenca do të jetë në nivel më të lartë dhe në funksion të drejtpërdrejtë të cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason tani edhe një kronik nga rajoni. Drejtues të shoqatave dhe medjave në Maqedoni e kanë vlerësuar shqetësues për demokracinë dhe imazhin e vendit, raportin e organizatës Reporterët pa Kufi. Sipas tyre, raporti i cili ul nivelin e lirisë për 22 vende është real, pasi liria medjave sa vjen e përkeqësohet për shkak të ndikimeve dhe presioneve të ndryshme që bëhen mbi gazetarët. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe organizata tjera mediatike kanë vlerësuar si shqetësues raportin e fundit të organizatës Reporterët pa Kufi, sipas të cilit Maqedonia ka shënuar rënje për 22 vende në listën kushtuar lirisë së medjave. Nga vendi i 94 tani e ndodhet në pozitën e 116 në grupin e vendeve si Tongo, Jakili, Tanzania, Zambia, Nigeria, Bregu i Fildisht e kështu me radhë. Shoqata e gazetarëve në reagimin e saj thot se raporti pasqyron realisht të gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Kërkojmë nga institucionet, por edhe nga partitë politike që të ballafaqohen me faktin se liria e medjave në Maqedoni seriozisht është rrezikuar dhe se një situatë e tillë nuk mund të kapërcehet pa ndryshime rrënjësore në raportin e tyre ndaj punës së gazetarëve dhe medjave në përgjithësi, thuhet në reagimin e shoqatës së gazetarëve. Lidhur me raportin e organizatës së Reporterët pa Kufi, ka reaguar edhe Instituti Maqedonas i Medjave.
Треба да не загрижесите, треба да се свати дека ваквите податоци не треба да се игнорираат.
Кто та дана јан шум бренгосесе, ато нук дуо те инјероа не вечанти јон га ана институционеве, пора дан га ана е медијаве, паси до теке на пасоја јаште законишта мдан да имажи та штетет. Та дана те публикуара, гјithashtu јан ње индикатор шуми чарт пар нивелин и демокрацисе дhe të drejtave të njeriut në vend. Periudha që vjen do të jetë shumë e rëndësi, së pari që të kthehemi në grupin e shteteve të rajonit dhe në këtë kuadër duhet të marrim si shembull shtetet si Serbia, Kroacia dhe Slovenia dhe pastaj të mund të flasim për pozicion më të mirë, thotë Biljana Petkovska, drejtore Institutit Maqedonas të Medjave. Ndërkohë Sen Saliu, kryeredaktor i gazetës Lajmë, thotë se raporti në mënyrë reale ka përshkruar gjendjen e medjave në Maqedoni, të cilat ndodhen në pozitë shumë të pavëlitshme për shkak të siç shprehet presioneve nga më të ndryshmet që bëhen ndaj tyre. Ai përmendën ndërhyrjen e pushtetit në trupat që rregullojnë punën e medjave, ndërrimet e dyshimta të pronësisë së tyre, pastaj mbylljen e disa medjave për shkak të qasjes së tyre kritike ndaj pushtetit, si dhe rastin e fundit me dëbimin me dhunë të gazetarëve nga kuvendi. Sipas tij, shqetësues është edhe fakti se të gjitha këto zhvillime apo presione ndaj medjave po kalojnë pa ndonjë reagim nga opinioni.
Ekziston edhe një dukuri shqetësuese se shoqëria këtu në Maqedoni është bërë indiferente ndaj rënjes së vazhdueshme të lirisë së medjave, të cilën po konstatojnë organizata prestigjioze ndërkombëtare për çdo vit. Mungon ndonjë reagim më i theksuar ndaj kësaj dukurie. Informatat për rënjen e lirisë së medjave perceptohen si lajme protokollare, jo si alarm se rënja e lirisë së medjave pastaj ndikon edhe në rënjen e përgjithshme të nivelit demokracisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ligjvënësit kosovar kërkojnë nga kryeministri Thaçi të qartësojë marrëveshjet me Serbinë. NATO thot se situata sigurisë në Kosovë është përmirësuar, por sfida mbeten korrupsioni dhe krimi i organizuar. Shkalla e lartë e korrupsionit po largon edhe investitorët e huaj tërheqin vretjen ekspertët. Kombet e bashkuara i bëjnë thirrje Izraelit që të ndalojë me ndërtimin e vendbanimeve në territoret palestineze. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru dëgjofshim.